Pogovor o.
Kako veliki teden oziroma sveto tridnevje s praznikom vstajenja doživeti skozi prizmo umetnosti? Na to bomo skušali odgovoriti v tokratni oddaji Pogovor o. Z nami so komparativistka dr. Ignacija Fridl Jarc, tudi prvo ime slovenske matice, akademski slikar Lojze Čemažar in pa bas baritonist Marko Fink. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Hvala za povabilo.
Smo v svetem letu, ko v Rim prihajajo na jubilejna romanja različni stanovi. Sredi februarja so se tam zbrali umetniki in vsi, ki delajo na področju kulture. Papež Frančišek je nekaj dni prej odšel v bolnišnico, še prej je napisal pismo umetnikom. V njem pa je dejal takole: ne pozabite, upanje ni utvara, lepota ni utopija, vaš dar ni naključje, ampak je klic. Kaj vam pomeni umetnost in pa kako jo doživljate? Morda najprej gospod Lojze Čemažar.
Umetnost osebno doživljam pravzaprav čisto od blizu, ker sem v tem poklicu, čeravno iz mojih ust ni dosti krat slišati besede umetnost ali pa umetniki ali pa umetniško, ampak gre predvsem za to, da skozi izkušnjo osebnega slikarstva pa skozi poznavanje umetnosti na eni strani, če pa se nekoliko prestavim še v to področje današnjega pogovora, v čas svetega tridnevja, pa tudi stališča vere, osebne verske izkušnje, se prav z obojega, strani verske izkušnje, osebne vere, vere v družini, v župniji, v občestvu, pa potem tudi s to izkušnjo slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture, likovne umetnosti na splošno. Gledam ta svet, opazujem ta svet in vse tisto, kar se po človekovem prizadevanju lahko tudi nekaj lepega naredi.
Gospod Marko Fink, vaš dar ni naključje, ampak klic, tako papež. Ne, in v vaši družini je prav dar petja, klic, ne samo za vas, ampak tudi za nekatere druge. Ampak pustimo zdaj to ob strani, kako vi ta dar doživljate?
Ja, kot eno veliko darilo, da mi je Bog pač dodelil, da imam en lep glas in da lahko z eno občutljivo dušo, ki upam, da jo imam, pač ta glas oplemenitim in ga posredujem naprej in ga delim z drugimi z veliko odgovornostjo. Čutim to kot da je to orodje, ki ga imam, zato da drugem sporočam to, kar jaz sam čutim. Zdaj, človek, če je iskren in če je povezan z resnico, mislim, da čuti pravilno. Ker bi lahko se tudi zgodilo, da ne čutiš pravilno. Ne? Je pa tako, da vsi imamo neke darove in vidim pač to, da ima vsak svojega kot neki velik potencial, kot en kapital, ki ga ima človeštvo. Jaz pač se izživljam v tem, da prevzamem tekste, ki so komponirani od drugih, to se pravi, samo posredujem, sem poustvarjavec nekega, kar je že drug ustvaril.
Gospa Ignacija Fridl Jarc, vi ste nekako študirali primerjalno književnost, filozofijo in tako naprej, vi pa dejansko drugim pomagate iskati pot do umetnosti, do lepega, do resničnega v literaturi. Kaj pa vam ta pot oziroma ta poklic, ki ste si ga izbrali, pomeni?
Ja, v besedah papeža Frančiška, ki ste jih navedli, so tri zelo temeljne in lepe besede. Upanje, lepota in dar. Ko sem se seveda sama odpravljala na nekako svojo poklicno pot, sem se odpravljala na njo zato, ker sem verjela, da je umetnost tista, ki nas najbolj približa lepoti in da je na tak način to ena od poti k resnici preko umetnosti, preko lepote. Vendar sem seveda soočena s sodobno umetnostjo, pogosto spoznavala in tudi sodobno filozofijo, da je ta klic k lepoti bil tako dolgo, dokler so se res ljudje ozirali na nebo. Ozirali k Bogu in poskušali na tak način se mu približati, ga ubesediti na človeški način skozi lepa dela. Danes, ko se človek vse bolj zazira zgolj na to zemeljsko raven bivanja, torej samo sam k sebi, zazrt v neko svojo vsemogočnost lastno, v zveličavnost edino posameznika in individuma, v času torej, ko nam vlada nekako diktatura jaza in marsikdo je na Boga tako rekoč pozabil, je seveda nas hoče ta umetnost prepričati, da je v času zapovedi, nihilizma in volje do moči, mora človek gledati umetnost skozi konflikt, skozi pričevanje o grdem, pričevanje o agresivnem, pričevanje ne več o neki duhovni erotiki ali ljubezni, erosu, ampak pričevanje o pornografiji, če pogledamo čisto sodobne slovenske gledališke produkcije. In seveda ob vsem tem, ko vidimo, kako to človeštvo nekako zazrto vase in zazrto v tako imenovano estetiko grdega, ki seveda to ni, izgublja tla pod nogami, je pravzaprav sporočilo velike noči, sporočilo o Božji prisotnosti med nami, še toliko bolj pomembno. In tako povezujemo oboje in tako tudi oboje doživljam.
Gospod Lojze Čemažar, kaj vas vodi pri vašem delu, ko slikate? Iskanje, dvom, vera, kakšna druga stvar? Verjetno je v različnih časih življenja različno.
Seveda je skozi leta neko dogajanje, da gremo od enih področji zanimanja do drugih in tretjih, ampak je pa tudi neko osrednje zanimanje. In tisto osrednje zanimanje je iskanje. Pa ne iskanje nečesa neznanega, ampak znanega tisto, kar je v meni, tisto, kar me obdaja, tisto, kar čemur rečemo, tudi živimo v njegovi navzočnosti. In mene je lepo nagovorila beseda svetega Janeza Pavla II. Ob letu 2000, ko je ustvarjalcem nekako rekel, takole, premišljujte Božje obličje. Njega to premišljujemo, ta lik iščemo. Tudi če pravzaprav ta lik ni osrednji motiv posamezne podobe, je vendarle misel nanj tista stalnica, ki me vodi. Zato osebno ne uporabljam, prej sem rekel, ne uporabljam besede umetnost prepogosto. Tudi ne navdih. Tudi ne, kaj sem si domislil, kaj do česa sem prišel. Ampak me bolj vleče nekaj neznanega. Ena notranja nuja, da se stezam k temu, kar je pravzaprav končni cilj našega življenja, ki bo šel preko, ne? Preko tudi trpljenja, smrti, vse do dne, ko bo tudi naš grob prazen. In potem bomo v tem obličju na novo zaživeli. To.
Gospod Marko Fink, kaj pa pri vašem delu? Prej ste nekako omenili, da greste za tistim, kar vas nagovori, kar vas prepriča in to potem naprej posredujete. So kdaj tudi takšne stvari, ki se vam morda upirajo ali pa ki jih ne morete sprejeti na samem začetku, pa poskušate znova in znova in potem zaživi ta melodija tudi v vas?
No, v tem vašem vprašanju vidim eno konkretno zadevo, kar se tiče recimo pri opernem ustvarjanju. Tam je marsikaj, ko človek lahko reče, čakaj, a je to sploh treba, a ni to malo prepoceni, a ni to malo vulgarno, zakaj to, se imate druge elemente in vidiš, kako vulgarnost hiter je uporabljiva za ljudi, ki se niso dodost poglobili, predvsem opaziš to pri režiserjih, ki bi lahko stvar dražje lahko prodali, pa se niso vzeli časa, ali pa še libreta niso prebrali. So pa odlični trenutki, recimo se spomnim enega koncerta, večjih je bilo takih, še to ne povem, da sem jaz najlepše velike noči preživel do zdaj v stiku z Bachovo glasbo, večkrat sem jo izvajal te pasione po svetem Janezu in po svetem Mateju, tudi po svetu, in tale anekdota vam zdaj nakratko povedal iz Suntory Hall v Tokiju, tam so ljudje, veste, ki ni nujno, da so kristijani, ampak jih ta zgodba o trpljenju in križanju in vstajanju jih tako presune in preko glasbe tako univerzalno pride do njih, da sem videl recimo na koncu Janezovega pasiona, tam, ko že zbor poje, resnično, resnično, on je bil sin Božji, ko zgleda, ko iz tiste teme pride žarek sonca takole direkt na tist križ, da so ljudje v prvih vrstah jokali. In nekako bili v meditativni pozi, takole z rokami odprtim, z dlanimi na gor. In tam si videl, ta človek vibrira, ta človek je čist noter, ne? In nismo mogli verjeti, ne? Ko vidiš ti to, rečeš, ja, glasba je pa res univerzalni jezik, ki vsak mu prinese nekaj lepega lahko. Sveda, možeš biti odprt za to, ne? To so ljudje, Japonci predvsem so ljudje, ki so zelo večinoma, no, zelo resni, taki, ki grejo na koncerte vsekakor. Tako da, te so te lepi trenutki. Pa še to potrjuje, da človek že po naravi išče transcendenco, ne? Išče tisto globino, išče on stranstvo, kaj bo potem, se sprašuje, si odgovarja.
To se pravi, to je najprej pri vas samih, ko se določene stvari učite, potem pa tudi pri tistih, ki jim to posredujete.
Ja, ja. In če vidiš ta odziv, rečeš, ja, smo dosegli, ne, kar smo hoteli. Ja, to so lepe stvari.
Gospa Ignacija Fridl-Jarc, v literaturi težko zdaj rečemo, ampak če vzamemo Cankarja, tam je veliko dvoma, veliko iskanja, tudi zanikanja in vsega, pa vendar pridejo ven izredno dragocene stvari. Kako vi to čutite, kako doživljate pri različnih umetnikih? Ni nujno, da je to Cankar.
Če pogledamo seveda zlasti slovensko književnost konca 19. in tudi na začetku ali v prvi polovici 20. stoletja, lahko vidimo, da če tudi je bil nek dvom kakšnega avtorja seveda pravičnost njegovega življenja, pa je vendarle vseh teh pisateljih, ki so še izhajali iz neke, ki so imeli kmečke korenine, torej iz kmečke provenience, ki so imeli to tradicionalno vzgojo, doma tudi spoštovanje verskih obredov, in da je uprav vseh se na neki točki vendarle v svoji kritiki Boga, bom rekla, ali pa v svojem dvomu v Boga, vendarle ustavijo. Tudi pri Cankarju, čeprav je njegova zbirka Črtic moje življenje pravzaprav pričuje o otroku, ki hrepeni po boljšem življenju, ki na nek način gleda krivice in se sprašuje, kako lahko seveda Bog takšne krivice dopušča. Pa v trenutku, ko v eni od svojih črtic popisuje, kako so se na domači peči pogovarjali, sta dva najlepša trenutka, da so se na tej peči pogovarjali o veliki noči, da so se pogovarjali o svetlobi, ki je tam razžarela na nek način te njihove pogovore. In samo veliko noč vendarle tudi skozi to prikaže kot svetlo, kot polno upanja, kot tisto sporočilo človeku na zemlji, ki nas vendarle uči, na krivice ne moremo gledati skozi samo človeške oči, ampak da moramo doživljati tudi za takim mizernim tuzemskim življenjem vendarle svetlobo večnosti in svetlobo upanja in spoštovati ta dar življenja.
Pred nami so veliki četrtek, veliki petek, velika sobota in potem velika noč. Začenjamo s spominom Jezusove zadnje večerje, potem je tam Oljska gora, veliki petek, ko sta v spredju trpljenje, križ, smrt, velika sobota, grob, tihota in potem velikonočna vigilija z alelujo, z Jezusovo zmago nad smrtjo. Kaj vas v teh treh dneh najbolj nagovarja? Verjetno je več stvari, pa kljub vsemu morda par poudarkov, gospod Lojze Čemažar.
Ja, če nadaljujem.
Z Božjim obličjem.
Z Božjim obličjem, tako je. Ima vsak dan tega svetega tridnevja eno posebno sporočilo, ki se pa v naši zavesti, pa v naši doživljanju praznikov, potem strne v eno celoto vse to. Vsi ti veliki dogodki, najprej velikega četrtka, zadnja večerja. Druga stvar pa, ki me za isti dan nekako veže, je pa Getsemani. V župniji, kjer sem tukaj na Ježici, že dobrih 50 let pripravljen tako imenovani Božji grob, ki je nekoliko odmaknen stran od glavnega daritvenega oltarja. In pripravim za veliki četrtek podobo, ki se nanaša na Jezusovo zadnjo večerjo, na ječo, na njegov Getsemani, njegovo stisko v vrtu Getsemani. Potem na veliki petek tam dam podobo Kalvarije, Kristusa, Marije poleg Kristusa na križu, Marije poleg in apostola Janeza. V soboto podobo Jezusa, ki počiva v Božjem grobu, zran pa so Marija, deklica, svetilko, pa še mogoče ena žena, pa dva moža, ki sta takrat sodelovala pri pogrebu. No, na velikonočno jutro pa še podobo, ko se Marija Magdalena sreča z ostalim gospodom. No, to je nekako tudi moja poklicanost v svojem kraju, da ker mi je to dano, to pripravim in tukaj ob tem Božjem grobu vidim, kako lepo potekajo molitvene ure, da se ljudje ustavijo, molijo in da morda, bom tako rekel, morda malo pomaga jo tudi te podobe k nekako pristnejšemu dojemanju tega, kar pomeni, za kolikšno ceno smo bili vdrešeni.
Gospod Marko Fink, vi ste omenili Bachove pasione, ki so vam res blizu. Kateri liki oziroma kateri trenutki v njih vas najbolj presunejo?
Ker nekaj jih je, ker predvsem, ko gledam te like, kakšni bogi smo ljudje da včasih. Pa gledaš Pilata, pa en sam cagovc, ki se ne upa po mizi udariti, ne boste ga križali, jaz zaodgovarjam za njega. Pol Juda, ki za par centov ga izda. Pol Peter, ki ga trikrat zataji. Ampak kljub temu, Kristus se potem odloči, da da ravno takmu človeku to funkcijo, da ustanovi cerkev, ker je tista človeška narava, je priznal, da je človeška narava taka. Pač, ko si v strahu, si pripravljen tudi zatajiti najboljšega prijatelja. In predvsem me nagovori tisti moment, ko gre Peter ven, pa se blitko zjoka. Ker takrat čutiš pravzaprav, da on sploh ni bil pri zavesti, ko je rekel, takrat prav tudi, če ne vem kaj, te ne bom zatajil. In pride trenutek in strah je dosegel svoje. Torej, ta človeška dimenzija se mi zdi tako lepa pravzaprav. In smo vsi eni boge reve, ampak smo pa tudi ustvarjeni za velike stvari, tudi za svetništvo. To me zmeraj gane.
Gospa Ignacija Fridl-Jarc, prej sem vam nekako kar navrgal Cankarja, zdaj ostanem tiho. Kaj pa vas najbolj prevzame v tem času, od velikega četrtka do velikonočnega jutra?
Ključno sporočilo vsega tega slavja velike noči je seveda na eni strani skrajnost trpljenja, s katerimi smo soočeni, seveda tudi človekovega samospraševanja o njegovi cagavosti, kot smo lahko slišali, in seveda svetlo sporočilo, o katerem sem že govorila pri Cankarju, vstajenje. Ta celotna metaforika, ki je na nek način tudi ena temeljnih metafor umetnosti skozi ne samo umetnika kot ustvarjalca, ampak seveda tudi umetnosti in njenih vsebin skozi dolgo evropsko zgodovino, se mi zdi zelo, zelo pomembna. Ker danes bi vsi želeli imeti samo sonce, želeli imeti samo svetlobo. Vsi menimo, da si zaslužimo samo in izključno srečo, če tudi na račun drugega. Svetopisemska velikonočna zgodba pa nas uči, da seveda mora človek tudi skozi pot trpljenja. In v tem pogledu se mi zdi izjemno, nekaj izjemnega, kako pri Slovenski matici smo izdali nedavno oziroma pred letom ali dvema knjigo Brez križa in imena. Torej, v kateri je poezija bolj ali manj neznanih avtorjev, ki so seveda se soočali z grozoto druge svetovne vojne. In njihova edina luč teh piscev nekako na drugi strani tega našega boja, slovenskega boja za svobodo, je bila seveda vera, je bilo upanje. In izredno veliko pesmi o Kristusovem vstajenju, je pomisel na veliko noč. Torej, na to svetlobo, ki iz najglobljih temin vznika in navdihuje me, kako so lahko ljudje v tistih grozotah vendarle lahko to luč znali in zmogli videti, mi pa je danes ne zmoremo več.
Gospod Lojze Čemažar, prejle ste omenili Božji grob, za katerega skrbite v svoji župniji. Pa vendar, če vzamemo vse te dneve in pa bogato dediščino, ki se je nabirala skozi stoletja, recimo v slovenskem prostoru, je prav Božji grob nekaj posebnega. Potem Kristus na križu. Kaj iz te dediščine vas najbolj nagovarja od teh najstarejših časov, pa morda do današnjih dni, kaj stvem, jarmovih Kristusov, ki jih imamo, grobo obdelanih? Kaj od tega vas najbolj presune?
Ja, na veliko različnih načinov, kakor so si med seboj avtori, pa tudi umetnostna zgodovinska obdobja, so ustvarjalci upodabljali križanega na križu. Mene je daleč nazaj že nagovorila kakšna mehna sličica ali v knjigi ali pa predvsem kakšni knjigi zgodovinski, ko je recimo v romaniki, križani Jezus oblečen. Ali pa ne oblečen, ampak živ. Na križu je živ. In celo njegova krona na glavi ni trna. On kraljuje. Kraljuje je Kristus, kralj, ki nam kraljuje s križa. Seveda so potem tudi podobe, ki nas močno pretresejo. Ne? Recimo piranski križani Kristus, piranski križ, rečemo. Ne? Poznamo ga gotsko delo. Severna renesansa, ne? Grinevald, zelo pretresljiva podoba križanja, ne? Kristusa na križu. Pa tudi v našem prostoru številne upodobitve križanega v gotiki in potem kasnejših obdobjih. V modernem času so nastale tudi kakšne groteskne, ki te zabolijo. Pa se nekako čuti, da tam išče ustvarjalec sebe. Ali pa izrazi zgolj sebe. Nekako vera se rahlo umakne. Tako čisto lepo povedano, kakor da se mora nekoliko umakniti, da ta lik izrazim tako, kot jaz vidim, tako, kot jaz mislim. Mene nagovori predvsem Kristusov mir na križu. Potem drugo, njegova drža, on ima razprte roke na križu in razprte roke ima tudi ostali Kristus. Ne? No in potem ta njegov mir, ko pride iz groba, ko vstane, ko je premagana smrt, ko je obujen, kakorkoli že rečemo, ne, je prepričljivo to, kar on sam je. Ne. Njegov mir, ne, ki prežene strah. Ki prežene strah tudi v opazovalcu, ne, v gledalcu. Ne. In pa še ena stvar je, ne, da se s tistim tretjim dnem ni končalo vse, če tudi zmagoslavno. Ne. Njegova pot se nadaljuje v tem času med vstajenjem in binkošnim praznikom in danes. Ne.
Gospod Marko Fink, zdaj smo se bolj ustavljali pri Bachu, vendar tudi ljudsko izročilo je izredno bogato, ko gre za postne pesmi, za velikonočne, za vse druge. Ste dejansko sin dveh domovin, ne samo Slovenije, ampak tudi Argentine, španski svet vam je blizu. Kako vas nagovarja ljudski melos tega časa?
Ja, mislim, da je ogromno bogatstvo v teh pesmih, predvsem postne me tako zadane, vam povem, jih zelo rad pojem tudi, in se sprašujem, zakaj. Ne? Vidim, da je tudi drugim Slovencem veliko pomenijo. Poličeš odgovore, dobro, smo trpeli, smo stalno si mogli pomagati s tem, ne? Da osvestiš, da razumeš bolečino kot neki, kot en del življenja in da te more peljati naprej. Ampak pol se pa meni pri razmišljanju ustavi, ko vidim, da je v Argentini ravno tako ali pa v tem latinskem svetu, bil sem v Taormini, to je zraven ognjenika Etna, vem povem, par let nazaj in sem tam doživel eno procesijo čist kot z enih iz baročnega časa in pol zvem, da tista gospa, ki je Marijo igrala tam pod križem in je mogla na glas jokat, da se je pred 20 leti zapisala, a ne, da so v vasi se tako razdelili to funkcijo, ki jim je Marija, figura Marije je tako blizu, ne, mama, ki izgubi sina. In pol si mislim, in istočasno, da to trpljenje bolj pomeni, kot pa tisto odrešenje pol, ko Kristus ustane in premaga smrt. V Argentini recimo sploh ni velikega ponedeljka, ne? Medtem ko velik petek pa pomeni od treh naprej in ne vidiš živega človeka skoraj na cesti, ne? Ker so že noter v tem trpljenju. Ne? Ja, gledamo različno, ampak vsekakor mene osebno se pravim nagovorijo te postne, zato ker so tako lepe, tako globoke, in tudi besedila tako prepričljivo lepa, ne? To bi gospa Ignacija znala bolj razložiti kot jaz, ampak ganljivo lepo, no. In sem jih tudi nekaj posnel, ne, na tisti Muzika Sakra Slovenika, na tej kolekciji, ki je že pokojni zdaj gospod Cuderman posnel. Ja, vidim, da se stalno uporabljajo in kar me zelo veseli.
Gospa Ignacija Fridl-Jarc, tudi v literaturi imamo bogato izročilo, kaj stvem, v ljudskih pesmi, cel kup, potem Škofjeloški pasjon, ki je zaživel pred 10 leti, pol Drabosjakov pasjon. Potem so pa tudi umetne stvaritve od Mrakovih, Rebulovih dram do Rozmanove drame. Kaj se vas v tej bogati literarni dediščini najbolj dotakne?
Ja, morda omeniva tukaj še Stiški rokopis, kjer so seveda ti uvodni verzi velikonočni, a ne najdeni oziroma tudi zapisani o seveda Bogu, a ne, ki je oziroma Kristusu, ki je od mrtvih vstal od mrtvih. Ampak naj morda, če smo že govorili o lepoti besede, delim z vami, če dovolite, samo eno sliko, pesniško sliko Jožeta Snoja, namreč v svoj pesniški zbirki Poslikava notranjščine, za katero je leta 2004 prejel tudi Jenkovo nagrado in je napisal nekako 14 postaj te poezije skupaj z podobami Janeza Bernika, je bistveno to spraševanje, ki ga literatura odpira, s katerim človeka nagovarja in človeka vabi, da stopi globlje vase. Namreč problem tega, o čemer govorim danes, je, da se človek odmika od Boga zato, ker se ni pripravljen več poglobiti, ker ni pripravljen več nase sprejeti tega napora, premišljevati in iskati to presežno. Ker se mu je najlažje ozirati skozi dnevno življenje, naokrog, na levo in desno in popisovati to. V tem je Jože Snoj drugačen in morda se bo skozi eno od teh pesmi odražalo tudi to iskateljstvo, o katerem smo že slišali. Jezus pade prvič pod križem. Učil si, jaz sem pot, zdaj si na poti. Učil si, jaz sem luč, zdaj se temni. In še si rekel, jaz sem ozka vrata, zdaj na široko so odprta Golgoti. Kako razumeti, kar se ti godi brez konca in začetka? Uči se. Bil je molk in mrč brez danjega, bila je tema, ti si nam pričal. Jaz sem beseda, ki je izgovorila svet, katera v vas odmeva. Jaz sem svit, ki noč sveta ga ne sprejema. Kako doumeti, da si vse in nič. Ampak tudi, če je tu to temeljno spraševanje, je vendarle ključen vers, jaz sem svit, ki noč sveta ga ne sprejema. In učiti se zreti to svetlobo, ta praznik življenja, ki je nenazadnje sporočilo velike noči, so nas, kot sem že omenila, skozi zgodovino učili mnogi, tudi slovenski literati in tudi seveda naša ljudska poezija. Naj samo omenim, da je recimo Oton Župančič, ko je napisal svojo prvo pesniško knjigo za mladino, jo naslovil Pisanice. Tako živa je bila v njem ne samo spomine na otroštvo, na to lepoto doživljanja velike noči v družini, ampak tudi to sporočilo, da je velika noč praznik življenja, da je to svit, da je to zarja, ki nam je ponujena. In zato so te njegove pesmi polne veselja, sonca, prekipevajočega občutja spomladanske rasti, otroške nagajivosti. In s tem me najbolj nagovarja literatura.
Gospod Lojze Čemažar, vi sodelujete tudi v sedanji razstavi ob jubilejnem letu. 33 slikarjev vas je. Marca je bila odprta prva razstava v Mariboru. Je v tej sliki, ki ste jo vi prispevali, tudi to odrešensko občutje?
Ja, jeseni proti koncu leta smo bili povabljeni k sodelovanju na tej razstavi ob svetem letu in 33 ustvarjalcev se je odzvalo v bilu. Tema je bila pravzaprav svobodna, ne? Ni bila predpisana. Ne? Ve se, sveto leto je, leto upanja in kaj naj bi razstavu, kaj naj bi dal na razstavu, sem takoj vedel. Namreč tukaj v Kregarjevi galeriji tukajšnjega zavoda sem imel eno samostojno razstavo ob začetku tega tekočega šolskega leta. In ena izmed slik je slika, iz katere ime sem že malo nazaj omenil, prazen grob. Nastala je pravzaprav o premišljevanju Janezovega evangelija, mislim, da je 20. poglavje, 1. do 10. vrstica, ki govori o tem, kako sta Peter in Janez, apostola, se bližala grobu, potem, ko so ima žene ali pa apostolom žene že nekako naznanile, da se nekaj velikega zgodilo, nekaj nepričakovanega na kraju predčerajšnjega pokopa. No, in to me je takrat, ko sem tole bral, pa večkrat bral, pa poslušal na leta, ne, nagovarjalo, tudi enkrat sem to upodobil v sliki, ki nek poti loči, a ne, ki je tudi 14 postaj po Jezusovem stajenju. Ne. Jezus, oziroma Janez in Peter z neko posebno senzibilnostjo, zlasti kar zadeva Janeza, se bližata grobu. Janez daje Petru prednost, da prvi vstopi. Oba se zagledata v tist kamnit blok, na katerem je bilo telo Kristusa položeno. Povoji so na enem delu tega, te kamnite klade in prtič, s katerim je bilo pokrito Gospodovo obličje, pa na drugem mestu. Janez je bil zraven takrat, ko je Jezus umiral na križu in ko so ga odnesli v grob, kterem še ni nihče ležal. In on je to videl, videl je ta prtič in veroval. In veroval. Nekaj, kar se v zgodovini še ni zgodilo in se je v nekako v upanje za vse človeštvo prvič zgodilo in da smo mi pravzaprav predhodniki, da je Jezus naš predhodnik in da bomo mi tudi šli skozi ta proces umiranja, darovanja osebnega in smrti v vstajenje. Prav na ta način, da bomo nazadnje zapustili grob. To mislim, da upanje, ne? Končno upanje. Upanje, ki ga more samo Bog dati. Ne? To si ne bomo sami zgradili ali pa priskrbeli. Sami ne. Tako, to je zame upanje.
Gospod Marko Fink, vi ste začeli s temi klasičnimi skladatelji, potem tudi s to ljudsko pesmijo. Se vam zdi, da so moderni oziroma novejši skladatelji tudi sposobni izraziti vse to, vsa ta občutja svetega tridnevja od izdajstva, trpljenja, bolečine, ljubezni, ki gre do konca, umiranja, pa tudi vstajenja in tega upanja, da tudi nas to čaka?
Ja, jaz ne bi bil rad kategoričen, da recimo mislim težave s Jesus Christ Superstar, ne, tudi me nikdar zanimalo, je tudi to zvrst glasbe, ker rock se mi zdi, da ne more nikdar zajeti globine teh zgodb. Te zgodbe, ja. In pravzaprav se potem popravim in si mislim, dobro, če je to zdaj način, kako prideti s tem sporočilom še do drugih generacij ali pa do mlajših generacij, dobro, pač ne bo, ne, me ne moti toliko. Sam bi želel potem še en korak naprej, da ti ljudje, ki preko tega načina nagovora, glasbenega nagovora, pridejo do neke vsebine, še potem zase neki naredijo, oni sami, ne? Naredijo korak naprej v tem branje svetega pisma ali pa poglabljajo potem. Sicer sem pa tako, sem bolj klasičen in imam zelo rad resno glasbo, ker mislim, da najboljš predstavlja to, kar je v tekstih. Ne? Prej sem razmišljal ravno o tem, kakšno srečo sem imel, da sem imel recimo mamo, že pokojno, ki ko sem jo vprašal, če se boji smrti, mi je rekla, Marko, niti ne, je rekla, ker že od prve zdrave Marije molim za zadnjo uro. In se mi zdi, tako praktično, tako tista vera, ki je praktična, ni neki stereotip, ni neki intelektualiziranje, ampak danes tukaj in tle, ne, konkretno. Pa še si mislim, kakšno srečo imamo mi, da verujemo, ali pa da smo člani neke vere, ki je naš glavni protagonist, se tako, bi rekel, se v človeču, da nam zdaj pokaže, kako moramo mi ravnati z našim življenjem. Smo lahko srečni.
Gospa Ignacija Fridl Jarc, prejle ste omenili pa tudi nekako predstavili drobec Snojevega križevega pota. Je dosti tega med novejšimi pisatelji, dramatiki, pesniki?
Žal ne. Žal. V tej res najmlajši generaciji se vidi, da je že generacija, za katero jaz govorim, da je odraščala v betonski džungli. Generacija, ki je na nek način razkoreninjena, ki ni razkoreninjena samo fizično, da nima več dejanskega stika z zemljo, da bi se lahko zemlje dotaknila in z nje gledala modro nebo nad sabo, ampak da je to tudi duhovno razkoreninjena generacija. Generacija, ki smo ji posekali oziroma vse presežno, vse tudi smo ji na nek način odrekli verjeti v lepoto in podobno, vse umetnost to počne, tako da je tega dejansko manj, kot bi si na nek način želeli. Seveda pa še vedno kot zmeraj tudi v literaturi nastaja poezija, ki je globoko enako kot pri Jožetu Snoju posvečena iskanju presežnega, dialogu s presežnim. Da pa vendarle morda se še dotaknem tega sporočila Kristusovega učlovečenja, kako smo lahko srečni. Naj povem, da je recimo francoski pisatelj Morjak napisal roman, kjer je Jezus Kristus prikazan oziroma upodobljen povsem kot človek z vsemi občutenji, spraševanji, premišljevanji in tako dalje. In seveda to je zavestna gesta pisatelja, ker nam hoče približati prav to, da je Kristusova zgodba, zgodba, ki bi jo morali hoditi, živeti tudi mi sami. In da nas v bistvu vabi na to pot k svetlobi, k večnosti, k zrtju popolnosti. In kako zelo se je tega sporočila, recimo bala tudi komunistična ideologija, naj povem samo primer, kaj se je zgodilo v prevajanju Pike Nogavičke. Ko Pika Nogavička v originalu barva pirhe, v originalnem zapisu Astrid Lindgren, ob veliki noči, je v slovenskem prevodu, ki je šel v času seveda naše socialistične federativne Jugoslavije, Pika Nogavička za 1. maj barvala jajca.
Če vzamemo zdaj sveto tridnevje, o tem, kar se dogaja od zadnje večerje in pa do praznega groba, pišejo vsi štirje evangelisti. Umetniki stoletja zajemajo iz teh evangelijev, pa vendar ima vsak čas tudi kak svoj dodatek. Nekako v tej preslikavi Kristusovega pasiona odmeva tudi čas, v katerem so živeli. Razna trpljenja, vojne, preizkušnje, bolezni, če bi šli v novejši čas, naravne nesreče, morda tudi COVID, ali pa ta morija, ki se zdaj dogaja v Ukrajini, v Gazi, v Sudanu. Morda kak primer iz slikarstva, ko je temu Jezusovemu trpljenju dodano tudi trpljenje sodobnega človeka, gospod Lojze Čemažar.
Ja, kar nekako samo po sebi nam tragedije, recimo, ki so se zgodile v našem narodu, priličijo gospodovi poti križa. Ne vem, zakaj lahko tako rečem, ampak sam sem rojen 5 let po drugi vojni in sem videl še, mi je bilo dano, ne, v družini, v širši družini, videti še veliko solza, ki so se nekako na prikrit način pojavljale na licih tistih, ki so izgubili brata ali pa sina, ki si ne neč več vrnil. Ali pa sem slišal Lojze usedset let, ko sva grabila travo, seno. Povej, ki je naš Jože. Ki povej ti, a noče domov priti. Drugič pa podobno, pa malo drugačno vprašanje. No, in priznam, potem recimo tam ko mojih 25 let, se mogoče tega nisem tako močno zavedal. Ko sem pa prišel ven iz tega izobraževalnega procesa za slikarja, sem pa kar neko notranjo nujo čutil, da sem začel delati podobe rdeče gomile, ker je družina položena v zemljo. Ne? Hčerka, mama, oče. In ena izmed teh treh prikazuje hčerko živo, v belem, z šopkom v roki. Leži v zemlji. Potem so nastajale podobe kriz prtim učencev. Ne? To ta evharistija, ne? Evharistija, ki so jo prejemali, je šla skupaj z njimi v zemljo. Ne? So nastala kakšna podoba v zemlji, ne? Podoba v zemlji in tako naprej. Potem mi je bilo dano, da sem slikal Kristusovo, Jezusovo in Marino življenje. Pa zraven Judeževega poljuba naredil 3 zvezane, ki so nekako nastavljeni strelom. Prepričan sem, da so vsi mučenci, ki so umrli za vero, ki so umrli za domovino, za naš dom, da so pridruženi Kristusu na križu, pa tudi po tem stojenju. Ne? In da jih moramo ceniti, ne? Jih moramo ceniti te naše mučence, ker so nekateri tako zelo, zelo blizu Kristusu že na tem svetu bili. Se spominjam, recimo, ko sem lahko na upodobu Edith Stein, sveto Terezijo Benedikte od križa, pa poleg nje Ivano Škrabec Novak, naše gore list, pa na drugi strani v nej Vero Lestan. Vse so umrle med vojno, kot mučenke. Vse 3 so bile učiteljce, vse 3 so imele rade otroke, so bile predane temu delu. In Ivana Škrabec Novak, ki je izhala iz tega rodu Stanislava Škrabca v Hrovači pri Ribnici, je takrat, ko je morala umreti, nosila pod srcem otroka. In prosila ubijalce, ne počakaj, da bo saj otrok rojen. Pa je napisala eno silno pretresljivo pismo v duhu ene evharistije, ki jo opravlja duhovnik pri oltarju. govori o monštranci, njeno telo je monštranca tega telesa, ki ga nosi pod srcem, pa bova oba kmalu pri Kristusu. Bolj kot slikarstvo, ki lahko nekaj malega o tem reče, ali pa literatura, ali pa poezija, glasba, je to pričevanje samo tako veliko in nas, tako kot najprej Kristusova daritev, pa potem njegovo vstajenje, tako tudi potem njihova pot, njihovo trpljenje, njihovo sprejetje trpljenja, njihovo prepričanje, da so z Gospodom, ne, da jih bo Gospod tudi sprejel, nekaj tako, takega, kar nas močno presega. In jaz mislim, da vsako izrazno področje se ukvarja s stvarmi, ki ga presegajo. Tudi sem prepričan, če narišem en list z enim spoštovanjem rastline, kako iz zemlje ven gre, ne, pa kako gre ta stebelce s cvetom in tako naprej. Če to narejeno spoštovanjem, z enim občudovanjem, vidiš, da te tisto presega. In človek ob meni me presega. Zato kaže, ker ponižno bat v tem poklicu. Toliko bi rekel.
Gospod Marko Fink, ali trpljenje sedanjega trenutka oziroma človeštva skozi zgodovino odmeva tudi v glasbi? Na kak način?
Ja, žal, jaz ne znam vam odgovoriti, kako zdajle to funkcionira. Bil sem lansko leto v Etiopiji, v enem projektu zdravljenja travme. To je verjetno odvisno od vsakega naroda, ampak lahko sem hitro začutil, da oni po 3 letih tiste grozne državljanske vojne, ki je pustilo okoli 1 milijon žrtev, so že oni v tem procesu zdravljenja travme zaradi izgube svojih svojcev. Mi pa po 80-ih letih še caplamo vzad in zdaj se ne moramo strinjati, kam bomo te boge pokopali. To me tako žalosti. Zdaj v glasbi bi se dalo to marsikako lepo prikazati. Jaz sem pa ustvarjalec, žal ne znam ustvarjati, ampak se spomnim pa tistega koncerta Resurrecturis v Cankarjevem domu, hmal po osamosvojitvi, kjer so 3 skladatelji pisali nove skladbe. Smo jih tudi takrat, bi rekel, premierno izvedli, tudi plošča nastala. Samo zdaj pa, kakor da smo mečken, vsaj v našem svetu mečken zaostali, no, imam ta vtis. Kakor da se vračamo v stare čase, pa me to malo žalosti, ker pravzaprav nikdar nisem jaz v Argentini, kjer sem rojen in kjer sem ustalno v stiku z ljudmi, ki so zgubili tudi po več članov, moja tača recimo 5 bratov zgubila, nikdar začutil, da je kakšno želja po maščevanju, samo odpuščanje in želja po resnici. Naj se zve, da se ne bo nikdar več ponovilo. To so močni impulzi, ker bi za marsikirega dobrega skladatelja bili predmet, a ne, za ustvarjanje kakšne lepe skladbe. Nagovoriti treba mlade.
Ja. Gospa Ignacija Fridl-Jarc, se vam zdi, da bomo sposobni izstopiti iz tega velikega petka v veliko soboto, ko bomo recimo Jožef iz Arimateje, ki bomo poskrbeli za pokope in da bo prišla tudi za nas slovenski narod zarja vstajenja?
Ja, problem dejansko našega naroda in tudi države je, da nismo zmožni živeti sporočila velike noči. Da preprosto ne znamo priznati svoje lastne krivde za trpljenje, da torej tisti ne znajo priznati krivde za trpljenje, da bi lahko uzrli luč. Za trpljenje, ki so ga povzročili in tako dalje, da bi lahko uzrli luč. In dokler tega seveda v družbi ne bomo zmožni, ni možnosti, da bi beseda sprava živela, ampak bo zgolj na naših ustih, Bog zgolj priročno orodje za nabiranje političnih in drugih točk in čakam na čas, da se v človeku predrami človečnost. Ne nazadnje, če pogledamo tudi razna motivika Velike noči, vemo, da v nekaterih segmentih, recimo podoba jagneta in tako dalje, izhaja že iz, že iz stare Grčije. Naj zato se tudi jaz ob tem trenutku vrnem nekako v ta prostor, čas in duhovn horizont starih Grkov. Že oni so vedeli, da je temeljni pogoj za neko človeško družbo, za neko skupnost, neko mesto, če hoče živeti brez nekih travm, da mora posud prgišče zemlje. Antigona na seveda svojega padlega brata, ne glede na to, na kateri strani se je boril. In da je to huda bolezen za neko mesto pač v tej drami Antigone, dokler se to očiščenje in seveda tudi ta proces spoštovanja slehernega človeka ne zgodi. Tako da verjamem, da smo s vsakim slavljenjem Velike noči in vsako alelujo morda korak bližje, vendarle tudi tej spravi v slovenskem narodu, ker vendarle vemo, da dolgoročno v taki razklanosti in v taki konfliktni družbi ne more prav nihče na tak način preživeti.
Gospa Ignacija Fridl-Jarc, gospod Marko Fink in pa gospod Lojze Čemažar, hvala vam, da ste nam odstrli svoj prostor umetniškega ustvarjanja in ga nekako povezali z dnevi Jezusovega trpljenja, njegove smrti in vstajanja. To je bil pogovor o, z vami sem bil novinar Tone Gorju.
Veliko povemo, tudi z druge strani.